Spoštovani, lepo pozdravljeni. Vesel sem, da smo danes opravili krajši razgovor z mladinsko inicijativo za tretjo razvojno os, torej s predstavniki te inicijative. Namreč tudi njihov primer je botroval temu, da smo na ministrstvu v okviru protikriznih ukrepov predlagali nekatere spremembe obstoječe gradbene zakonodaje v smislu učinkovitejše gradnje. Eden izmed teh ukrepov je bil tudi ta, da se lahko začne graditi na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja, torej da ni potrebno čakati na pravnomočnost, kot to leva veljavni gradbeni zakon, torej interventni zakon je to je uvedel izjemo, da je dovolj dokončnost. Tudi sicer smo danes v parlamentu obravnavali mnenje državnega zbora glede ocene ustavnosti teh členov, in tudi mnenje zakonodajno-pravne službe državnega zbora je, da je v skladu z slovensko zakonodajo praviloma vsaka odločba, gradbeno dovoljenje pa je odločba, izvršljiva takrat, ko je dokončna. Da je izvršljivost vezana na pravnomočnost zgolj izjema, ki mora biti posebej zapisana v zakonu. Torej, mi pravzaprav vračamo s tem, da se lahko gradi na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja tudi to fazo v neko normalnost upravnih postopkov. Torej, mi smo veseli, da je mora biti ta problem, vse kar se tega tiče, rešen zaenkrat, upam, da tudi dokončno, in da bo začetek grade tretje razvojne osi stekel čim prej. To je povezano seveda tudi z koncem maja, ko padajo tudi te omejitve glede teka vseh rokov. Namreč z koncem z majem ugasne COVID-1 zakon, razen tistih členov, ki ne bodo podaljšeni z COVID-3 interventnim zakonom, in gotovo padajo, torej ne prenehajo veljati vsi členi, ki so povezani z tem, da so roki stali oziroma niso tekli za razne pritožbene postopke in podobno. Torej, mi si želimo, da se tretja razvojna os prične graditi po fazah, seveda v skladu z pridobljenimi dokončnimi gradbenimi dovoljenji čim prej. Moram pa tu izpostaviti tudi neko osebno, kako bi rekel, en oseben občutek ob tem projektu. Glejte, tudi jaz sem bil približno v teh letih, kot sta mlada gospoda danes tu, ko smo se iz Brežic po stari, bi rekel, Dolenki, vozili do Ljubljane 2 uri. Kot študent sem tehtal takrat, ali gremo po Dolenki, ali gremo čez Zasavje in potrebujemo 2 uri do Ljubljane. To je bila ena huda razvojna ovira za tisti del Slovenije, ki je bil potem seveda rešen z izgradnjo avtoceste in danes potrebujemo 1 uro. In pravzaprav sem na osebno čutil tudi to stisko teh mladih Korošcev, takrat seveda na svoji koži v drugem primeru, kot imajo danes oni. So njihove zahteve, da pride čim prej do realizacije tretje razvojne osi povsem na mestu, in jih podpiram in bomo tudi na ministrstvu za okolje in prostor naredili vse, da bodo postopki prostorskega umeščanja in izdaje gradbenih dovoljenj tekli kar se da učinkovito in nemoteno. Na koncu bi samo še rad podčrtal eno stvar, ki se mi zdi, da je dostikrat nejasna in bo to tudi v nadaljevanju direktorata za gradnjo še bolj podrobno schematsko pojasnil. Kar se tiče vključevanja javnosti, civilnih iniciativ, ne nazadnje tudi lastnikov, strank v postopku ostaja praktično nespremenjeno vse kot do sedaj. Vsakdo je v fazi postopka poklican, da da svoje mnenje. Preko javnih razgrnitev lahko to artikulira bodi si pisno, bodi si ustno, dobi na to ustrezna pojasnila. Na to se mora, na njegove pripombe in predloge se morajo opredeliti relevantni pripravljavci gradiv. Vse to ostaja isto. Mi smo zgolj posegali v to, da ne more biti na koncu pritoževanja, ki praviloma privede v hude zaostanke projektov. In to se mi zdi, pa še to pritoževanje je seveda možno strani nekih le kredibilnih, relevantnih naravovarstvenih inštitucij in ne čisto vsakogar, ki zadržuje nekaj članov. Tako da pogosto slišimo, da so pač te miniaturne nevladne organizacije, branik narave in to se pravi varovanja in skrbi za naravo in okolje, temu ni tako. Verjetno vsak sleherni odgovoren državljan je branik okolja in narave v Republiki Sloveniji. Ne nazadnje so to vse strokovne inštitucije, ki izdelujejo dokumentacijo in ki dajo na dokumentacijo mnenja in soglasja. in da se bo predstavilo en Rok Rozman recimo ali pa en Andreja Slamršek, ki združuje ta en zavod z enim zaposlenim redno in druga društvo, ki nima niti 10 članov za branike narave, je naravno ponižujoče za vse, ki se trudimo v tej državi v podporo in skrbi za okolje in seveda naravo.